Scrisori contemporanee. Cu Adina Tomoiaga Ștefan și pastorul Iosif Sălăjan.
Bun găsit, dragi prieteni! Din nou împreună în cadrul emisiunii Scrisori Contemporane, din nou un mesaj din partea lui Dumnezeu, un mesaj din cuvântul său inspirat, care a fost atât de puternic, atât de valabil pentru credincioșii din Corint și care, cred, ne poate încuraja și pe noi astăzi. Vom zăbovi cu această ocazie la a doua epistolă a lui Pavel către Corinteni, la capitolul 6. Pavel încearcă să le explice corintenilor cum își face el lucrarea, el și colaboratorii săi. Cum încearcă să își dea tot interesul, să fie niște lucrători vrednici ai lui Dumnezeu, să manifeste răbdare, să manifeste curăție, înțelepciune, bunătate și o dragoste neprefăcută. În emisiunea de față vom studia câteva versete, mai exact începând cu versetul 7 sau poate 8, voi da citire pasajului pentru ca mai apoi să vedeți care este tema pe care vă propunem. Și în toate privințele, spune el de la versetul 4, arătăm că suntem niște vrednici slujitori ai lui Dumnezeu, prin multă răbdare, prin curăție, înțelepciune, cuvântul adevărului, puterea lui Dumnezeu, prin armele de lovire și de apărare pe care le dă neprihănirea, în slavă și în ocară, în vorbire de rău și în vorbire de bine. Ne vom opri aici cu citirea și împreună cu pastorul Iosif Sălăjan încercăm să dezvoltăm ideile acestor versete. Vă spun mai întâi bun venit!
Bine v-am regăsit!
Pavel spune, încercăm sau arătăm, nu doar că încercăm, în toate privințele, aceste calități în anumite circumstanțe, în slavă și în ocară, în vorbire de rău și în vorbire de bine. Acum e interesant ceea ce spune Pavel, că și în slavă și în ocară. De obicei avem sentimentul că atunci când ne este bine, n-are rost să mai vorbim despre o slujire de calitate, despre dragoste, despre înțelepciune. Doar pentru a face el contrastul, vorbește și despre slavă sau uneori e o provocare și aceasta?
E o realitate că viața credinciosului se consumă între cele două culmi, dacă vreți, sau între culme și vale, între slavă și ocară. Spuneam mai devreme două culmi pentru că e ca un pendul. Când ești într-o parte, când ești în cealaltă parte. Și uneori ești cumva la mijloc. Nu-i nici slavă, nu-i nici ocară. Probabil că este starea cea mai periculoasă. Pentru că atunci cumva frezezi compromisul. Și compromisul este dăunător, chiar dacă nu supără. Acum, Apostolul Pavel vorbește aici despre posibilitatea ca atât în slavă cât și în ocară să existe ceva în lucrarea credinciosului care să-i poticnească pe alții sau care să defăimeze slujba pe care o fac pentru Iisus Hristos. Cum anume, în slavă ar putea să fie o pricină de poticnire sau de defăimare a slujirii, faptul că slava uneori este revendicată sau însușită de om. Dacă slava îi se cuvine lui Dumnezeu și îi este dată lui Dumnezeu, atunci motivul de poticnire, pricina de poticnire, nu există. Deși, teoretic, chiar și atunci se poate poticni cineva. Dar nu mă fac vinovat de această pricină de poticnire. Atunci când e vorba despre ocară, de asemenea, vedeți că și în viața Domnului Iisus Hristos Există aceste două capete ale pendulului. Este slava și este ocara. Acum vroiau să-l facă rege, acum vroiau să-l omoare cu pietre. Credinciosul, urmând pașii Domnului Iisus Hristos, trece prin acelea stații adesea. De pe culmea gloriei, ajunge dintr-o dată în prăpastia ocării. De ce este ocărit? Domnul Iisus spunea în Matei capitolul 5, ferice de voi dacă se vor spune lucruri rele și neadevărate despre voi. Acum, credinciosul oricum, din partea unora, va fi ocărât. Dar pentru el e important să nu dea el motive de ocară. Să nu aducă el în fața publicului ascultător sau privitor acele motive plauzibile, întemeiate, pentru care să spună nenorocitul pocăit.
De fapt, Pavel și face în acest context mențiunea. Noi nu dăm nimănui prilej de poticnire. Deci, prin viețuirea noastră, prin vorbirea noastră, prin comportament,
bineînțeles,
încercăm să fim impecabili.
Și această impecabilitate a comportamentului nu ține doar de străduința umană. Noi putem, până la o anumită limită, să ne erijăm în acei oameni cizelați, manierați, culturați, care în toate privințele dau bine, pe sticlă sau în fața publicului. Însă, realitatea e că această strădanie omenească, la un moment dat, se frânge. Și ies la suprafață, în orice om, indiferent de cât de bine știe el să se controleze, ies la suprafață tarele păcatului, care pot să umbrească slujirea frumoasă, dedicată a cuiva față de Hristos.
Însă Pavel, înțeleg, în acest context vorbește despre motive sau pricini neadevărate de ocară.
Da.
Atunci când pe seama apostolilor se pun lucruri care nu sunt adevărate. Și Pavel mai spune că încercăm să fim răbdători cu înțelepciune, cu bunătate, cu dragoste și în vorbire de rău și în vorbire de bine.
Da. Cele două idei se leagă, slava și ocara, vorbirea de bine și vorbirea de rău. Aici Apostolul Pavel folosește un joc de cuvinte, vorbire de bine, vorbire de rău. Din cuvântul grecesc folosit aici vine defăimarea, ideea de defăimare, atunci când cineva vorbește de rău pe altcineva. Și de asemenea, din vorbirea de bine, avem cuvântul eufemism sau eufemistic, tot de proveniență greacă. Cele două concepte, vorbirea de bine și vorbirea de rău, sunt puse în antiteză de Apostolul Pavel, pentru că, vedeți, omul care mă privește, care mă ascultă, mă urmărește, în funcție de valorile pe care le are sau nu le are, imediat analizează, sintetizează și trage concluzii după vorbirea sau după comportamentul meu. Pentru Pavel este foarte important ca și atunci când este vorbit de bine, dar și atunci când este vorbit de rău, el să fie curat. Noi cu toții vom fi vorbiți și de bine și de rău.
Cum să procedăm atunci când suntem vorbiți de rău? Că atunci când suntem vorbiți de bine, aș zice că e mai ușor, fie spunem politicos,
dar
mulțumesc.
Poate mai periculos. Pentru că sunt lăudat, sunt apreciat și aprecierea este periculoasă pentru omul păcătos. Chiar dacă este convertit și vrea să scape de tot ceea ce este reminiscența păcatului. Atunci când cineva mă laudă, mă ridică în slăvi, poate să mă aducă la o culme după care urmează prăpastia. Vorba cuiva, cât e de înalt muntele, atât e de adâncă valea. Văd la copii lucrul acesta. indiferent dacă vorbim despre copii credincioși sau copii ai unor părinți care nu au legătură cu credința în Hristos neapărat. Atunci când un copil este ridicat în slăvi peste măsură, poți să-l nenorocești. Credinciosul de la începutul vieții lui de credință, de asemenea. De aceea, uneori le spun oamenilor care trec prin experiențe dramatice ale convertirii. Există o tendință în mai toate bisericile, când se întâmplă așa ceva, deci e un om care a avut o viață cum a avut-o și apoi s-a convertit, îl luăm pe omul respectiv și îl ducem prin toate bisericile din prejur și din străinătate și facem ocazii speciale de
mărturisire,
ceea ce nu este rău în sine.
Dar?
Dar nu suntem conștienți de pericolul care îl paște pe omul respectiv, care se află la un stadiu de început al vieții de credință și foarte ușor poate să capete în mintea lui contur ideea că este un titan. Că nu-i nimeni ca el.
Și poate să-și atribuie sie și, da, și meritele și să uite de lucrarea lui Dumnezeu.
De multe ori este iminentă. Pe de altă parte, e vorbirea de rău. În vorbirea de rău, suntem încercați sentimental, psihic, mult mai acut decât în vorbirea de bine, adică resimțim, parcă
ne doare.
Nu ne convine, ne repugnă ceea ce ni se întâmplă, însă cred că suntem puțin mai feriți decât atunci când suntem lăudați. Și totuși, și în vorbirea de rău, există pericolul repulsiei, reacției înverșunate, imediat. În momentul în care sunt atacat, sunt vorbit de rău, imediat ripostez. Vorbirea de rău poate fi de multe feluri. Vorbirea de rău, atunci când se spun lucruri rele și adevărate despre tine, se numește bârfă. Dacă e vorba despre lucruri rele și neadevărate, atunci se numește calomnie. E o diferență între cele două. Dacă sunt bârfit, trebuie să spun că bârfa are valoare de adevăr. E rea, nu-i face bine nici bârfitorului, nici celui în fața căruia sunt bârfit, nici mie care sunt bârfit, dar bârfa are valoare de adevăr. E o problemă cu mine. Lucruri rele și neadevărate, spunea Domnul Iisus Hristos, nu lucruri rele și adevărate. Când sunt calumniat însă, situația este diferită, pentru că atunci se vorbesc despre mine lucruri care n-au nicio bază, care nu au nicio legătură cu realitatea și nu cred că este ceva ieșit din comun sau anormal ca la o calumnie, la un atac verbal nejustificat să reacționez cu neplăcerea specifică omului credincios. Adică să mă doară.
Ce să fac în raport cu cel care a vorbit despre mine?
În niciun caz să nu devin violent, nici fizic, nici verbal, și să nu încep să-i plătesc cu aceeași monedă, să-l defăimez pe el. Exemplul lui Pavel cred că este foarte ilustrativ în sensul acesta. L-am văzut în prima epistolă către Corinteni. Era atacat. S-ar părea că și unii dintre liderii care erau în discuție acolo au lansat niște atacuri, poate mai subtile, asupra lui, însă el nu contraatacă. Nu-și ascunde durerea, nu-și ascunde neplăcerea, disconfortul creat de atacul lor, dar nu se pretează la un contraatac care înșosește persoana respectivă, persoana atacată, dar îl degradează în primul rând pe cel care contraatacă.
Cauți un prieten.
Cauți speranță.
Cauți iubire.
Cauți împlinire. Radio Vocea Speranței.
Un altfel de radio.
Pentru altfel de oameni.
Cu către tine strig, Doamne bun, din adânc eu te chem, izbăvește-mă, îndurarea ta o aștept. Către tine strig, Doamne bun, către tine strig, Doamne bun,
stimați ascultători, să dezbatem o altă descriere a lui Pavel referitoare la slujirea lui. Începând cu versetul 8 din a doua epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 6, citim: suntem priviți ca niște înșelători, măcar că spunem adevărul, ca niște necunoscuți, măcar că suntem bine cunoscuți, ca unii care murim și iată că trăim, ca niște pedepsiți, măcar că nu suntem omorâți, ca niște întristați și totdeauna suntem veseli, ca niște săraci și totuși îmbogățim pe mulți, ca neavând nimic și totuși stăpânind toate lucrurile. Domnule Iosif Sălăjan, aș vrea să vă întreb, din ce anume derivă această diferență între aparență și realitate? Unde este problema? De ce sunt priviți într-un fel, măcar că ei sunt cu totul altfel?
Optica celui care nu înțelege, nu experimentează lucrurile duhovnicești, este diferită. Apostolul Pavel, de multe ori în epistolele sale, se referă la această diferență paradigmală între modul cum vede viața un om credincios și modul cum vede viața un om necredincios. Îl avem, de exemplu, pe Apostolul Pavel în prima epistolă, vorbind despre cruce. Crucea care pentru unul înseamnă nebunie, iar pentru alții înseamnă scandal. Însă pentru noi, spune el, cei credincioși, cei mântuiți, înseamnă puterea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu. Iată că există o optică a omului credincios, un mod de a vedea lucrurile, și o perspectivă a omului necredincios, care poate fi nuanțată la un moment dat. Pavel spune aici că suntem priviți ca niște înșelători sau impostori. Deseori, când oamenii lui Dumnezeu merg la alți oameni și vin cu un mesaj nou sau ușor altfel decât cel pe care îl au ei în practica și în crezul lor, vor fi suspectați de ceva murdar la mijloc. La Apostolul Pavel vedem lucrul acesta, la apostoli, de asemenea, la ceilalți apostoli, însă putem vedea și în ziua de azi lucrul acesta. Ceea ce este dureros e că nu se face o analiză pe baza căreia să se ajungă la concluzia, da, într-adevăr, oamenii aceștia sunt impostori, ci deseori, doar prin faptul că este altfel, ușor sau radical altfel, îi se pune stigmatul un șarlatan. Mai mult, din cauza faptului că există șarlatani, și atenție, șarlatani chiar există, fie că poartă un nume creștin sau nu, dar din cauza lor, uneori sunt stigmatizați și cei care sunt curați, cei care n-au niciun interes meschin, ci care cu inimă sinceră vor să-L propovădească pe Hristos și vor să aducă și pe alții la mântuirea oferită de Iisus Hristos. Noi trebuie să conștientizăm faptul că suntem într-o luptă și la nivelul acesta. Ce este adevărul? Ce e minciuna? Ce-i veritabil? Ce este fals? Dacă cineva este înșelător, înseamnă că lucrează cu minciuni. Dacă cineva spune adevărul, înseamnă că este un om drept. Însă, din punctul de vedere al vrășmașului, lucrurile stau tamam pe dos. Valorile etice, valorile morale ale lui Dumnezeu nu sunt apreciate de vrășmaș. Ca urmare, în momentul în care vii și în fața unui om firesc prezinți valorile duhovnicești, prima reacție s-ar putea să fie repulsia. Nu-mi place, nu-i corect. Însă, pe măsură ce Duhul lui Dumnezeu lucrează în cineva, cineva care are o atitudine vehementă de respingere, de rejectare a adevărului, omul respectiv începe să-i prindă gustul, să simtă dulceața cuvântului lui Dumnezeu, adevărului lui Dumnezeu, și știu cazuri în care cineva a fost considerat un mare impostor, un mare șarlatan, înșelător, cum spune în traducerea Cornilescu, de către cineva, iar ulterior omul a descoperit că omul pe care îl făcuse mai devreme șarlatan chiar nu era, ci era un om sincer, un om cu adevărul pe buze, un om care îi voia numai binele, nu urmărea nimic necurat sau meschin.
Experiența lui Pavel ne arată că bunele intenții și buna purtare nu ne garantează o bună imagine. Dimpotrivă, el spune, ne dăm tot interesul, suntem vrednici să fim slujitori, nu dăm nimănui niciun prilej de potignire, dar cu toate acestea, suntem considerați niște înșelători, deși spunem adevărul.
Mai există aici un aspect cultural pe care merită să-l menționăm. Apostolul Pavel și ceilalți propovăduitori ai cuvântului la momentul acela sunt niște predicatori ambulanți care merg din oraș în oraș, din sat în sat. Face parte din cultura vremii că atunci când cineva intră în sat și are ceva de spus, să se adune poporul, sau dacă se duce într-un loc mai ridicat ca nivel cultural, atunci se întâlnesc cu oamenii de seamă, conducătorii, gânditorii poporului. Într-un asemenea context, are și mai multă aplicație ceea ce spune Apostolul Pavel. Suntem înșelători? Deci după ce îi ascultau cei care se adunau acolo, dădeau verdictul. Sunteți înșelători? Iar, în alte situații, după ce erau ascultați, oamenii care l-ascultau, poate nu toți, și de cele mai multe ori nu toți, totuși spuneau, da, oamenii aceștia spun adevărul. Noi am verificat lucrul acesta, noi avem scriptură, mă gândesc în mod special la mediul ebraic, pentru că Pavel totdeauna pornește de la un centru de influență evreiesc din localitatea pe care o abordează cu Evanghelia. Și ei, întrucât Pavel predica pe baza Vechiului Testament, aveau posibilitatea să verifice ceea ce spune Pavel. În momentul în care ei verificau, avem exemplul celor din Berea, puteau să se convingă, da, într-adevăr, ceea ce spune Pavel este adevărat. Dacă însă nu, și această reacție este foarte răspândită astăzi, oamenii de astăzi nu verifică. Și este paradoxal, pentru că ne aflăm în lumea informației, când informația este foarte aproape de noi.
Da, poate că avem prea uneori, multă informație.
S-ar putea, uneori este eronată, ce-i drept, dar omul de astăzi nu mai verifică. Omul de astăzi ingurgitează Și are idei preconcepute, are suspiciuni din capul locului, prin care nu mai răzbate până la el ceea ce îi se spune.
Da, mă gândesc că descrierea pe care ați făcut-o se potrivește contextului în care apostolul Pavel sau alți apostoli ajung pentru prima dată într-un context. Dar în etapa următoare el spune, suntem priviți ca niște necunoscuți, măcar că suntem bine cunoscuți. Și mă gândesc, aceasta este experiența lor în Corint. Erau foarte bine cunoscuți de cei din Corint și poate nu numai. Și cu toate acestea, aceștia credincioșii se purtau, se raportau la ei ca și cum ar fi fost necunoscuți.
M-am gândit mult ce vrea să spună Pavel aici, pentru că vorbește destul de criptic, destul de închis ermetic. Suntem necunoscuți, dar și cunoscuți, și încă bine cunoscuți. Vedeți, omul credincios se găsește uneori în această situație contradictorie, când e cunoscut, dar nu e cunoscut. Adică, oamenii îl cunosc, îl știu, poate îl apreciază în sinea lor, însă, din cauza rușinii, din cauza prejudecăților, din cauza temerii de a nu fi cumva stigmatizați, oamenii se dezic de tine foarte ușor. Poate te cunosc în casă, dar nu te mai cunosc în stradă. Te cunosc pe scara blocului, dar în piața publică nu te mai văd. Mă gândesc că Apostolul Pavel a trăit asemenea experiențe. Când cineva îl cunoștea, nu, el a avut posibilitatea să vorbească în fața unor oameni mari, Festus, Felix. L-au ascultat, l-au admirat. Unii aveau așteptări chiar financiare din partea lui. Îl cunoșteau. Pavel nu era un nimeni. Nu era un no-name în societatea respectivă. Era printre cei mai bine clasați ca nivel de cultură, de inteligență. Dacă stăteau de vorbă cu el filozofii din Atena, înseamnă că totuși avea ceva de spus. Chiar dacă în discursul lui nu era atât de legat de ideologia pământească pe care o practicau ceilalți. El vorbea despre cer, vorbea despre înviere, vorbea despre un Dumnezeu, un Domn, Iisus Hristos, crucificat. Cumva, pentru cei care l-ascultau, el era cu capul în nori. Pavele, coboară, ce-i cu tine? Cu toate acestea, el are un nume în societatea din vremea lui. Între greci, între cei din Asia Mică, Pavel este vestit. Și totuși sunt situații de viață în care Pavel e negat. Cine ești tu, Pavele?
Ce sentiment trăiește persoana care trece printr-o astfel de experiență? Deși este bine cunoscută, deși poate a stat la masă cu cineva, mai suspus, atunci când se întâlnesc într-un context și își manifestă fericirea, persoana respectivă fie se face că nu o cunoaște, fie o tratează foarte discret, superficial.
Cred că este frustrant și cred că e normal să fie așa. Uneori Dumnezeu se plânge în Scriptură și ne spune, voi nu mă cunoașteți. Asta nu înseamnă că nu avem noi o idee rațională despre Dumnezeu. Nu știm noi din cărți ce vrea Dumnezeu de la noi. Dar a-L cunoaște pe Dumnezeu înseamnă a-L recunoaște în toate situațiile. Venind de la exemplul lui spre noi, îmi dau seama că ființa umană care poartă chipul și asemănarea lui Dumnezeu și așa stâlcită de păcat, și omul resimte durerea înstrăinării de cel care este drag. Adică noi ne cunoaștem, stăm de vorbă, poate chiar luăm masa împreună, avem un limbaj de comunicare, dar dacă merg la tine la birou, sau vii la mine la birou, sau ne întâlnim într-un context de lucru, în viața de fiecare zi și unul și celălalt ne fâstăcim pentru că, aici ne văd oamenii, aici se uită toți la noi, s-ar putea să ni se tragă ceva de aici. E frustrant. De aceea, Apostolul Pavel pledează pentru viața de creștin naturală, nu ostentativă, nu care e scaiul în ochi, dar să fiu natural. Adică, până la urmă, care e problema dacă într-un context de muncă colegii mei de lucru vor afla că noi doi suntem credincioși și avem, dincolo de limbajul uzual pe care orice om poate să-l folosească în stradă sau în casă sau oriunde, avem în limbajul nostru, pentru că aici este, de cele mai multe ori, aici este elementul distinctiv. În graiul, în limbajul oamenilor credincioși, e ceva în plus. Na, imediat te depistează. Cineva care nu e obișnuit, imediat te prinde. Și dacă negăm această cunoaștere a celuilalt, suntem negați, este frustrant. Eu cred că și de o parte și de alta este frustrant.
Suntem priviți ca niște oameni care murim și iată că trăim, ca niște pedepsiți, măcar că nu suntem omorâți. În ce context erau priviți ca fiind aproape muribunzi?
Chiar erau contexte reale, dramatice. Despre Pavel știm că a fost bătut până a fost lăsat lat. Și totuși și-a revenit. Dumnezeu l-a dus înapoi la toate facultățile lui fizice, care puteau să-l ducă mai departe în viață. Suntem unii care murim și iată că trăim. Aici, în această antiteză, pot să văd și ideea spirituală. Noi suntem morți în păcate, dar suntem în viață prin Hristos. Sau am murit față de păcat și trăim prin Hristos. Viața și moartea în viața unui om credincios se redefinesc. Viața înseamnă trăirea a ceea ce cere Dumnezeu de la mine, pe când pentru ceilalți viața este o realitate pe care Dumnezeu o consideră moarte. Deci și aici răsturnarea de fond, de valori. Ce e viața, ce e moartea? Cine trăiește și cine e mort? Pavel spune, noi care murim, noi murim, murim în mai multe feluri. Și iată că trăim. Trăim prin Iisus Hristos. Trăim pentru că nu putem să respingem adevărul care dă viață. Duhul care dă viață. Pentru Pavel, toate aceste elemente de antiteză, înșelători, spunem adevărul. Necunoscuți, cunoscuți. Murim, trăim. Sunt acele realități cald-rece prin care trece orice om credincios cu nivele diferite de
intensitate,
dar pe care nu avem cum să le negăm. Sunt parte din experiența noastră.
Așa cum menționam, el spune, suntem ca niște pedepsiți, măcar că nu suntem omorâți, ca niște întristați și totdeauna suntem veseli.
Da, pedepsiți și nu omorâți. Aici nu înțeleg exact ce vrea să spună Pavel, pentru că am impresia că reia cam aceeași idee. Murim și trăim, pedepsiți și omorâți. Spuneam că Pavel a fost pedepsit, a fost bătut cu nuiele, a fost bătut cu pietre, a avut experiențe zdruncinătoare. Apoi spune, suntem întristați și totdeauna vesel.
Am mai văzut oameni triști care par veseli, dar mai rar oameni veseli și care se pară triști. Ceea ce spune Pavel,
Nu știu care este aparența ei și care este realitatea. Ca niște întristați.
Suntem priviți ca niște
întristați. Și totdeauna veseli.
Realitatea este că sunt veseli.
Da, oamenii ne privesc trist. Întrebarea este dacă E pentru că noi suntem cu adevărat triști, noi cei credincioși, sau pentru că au ei o problemă de deformare de vedere? Și aici o diferență. Nu odată am fost confruntat cu următoarea acuzație. Măi, da, voi nu știți să vă bucurați, măi, oameni buni. Acum, ce e drept, unii chiar nu știu.
Sau uneori nu știm.
Însă, credinciosul este un om care știe să se bucure. Chiar este vesel. Dacă suntem acuzați pe drept aici, trebuie să ne schimbăm, să ne pocăim. Dacă însă suntem acuzați pe nedrept, s-ar putea să fie din cauza faptului că oamenii nu înțeleg bucuria noastră. De exemplu, dacă cineva stă la masă, într-un context păcătos, masa parcă nu are gust dacă undeva nu există și licoarea aceea care ia mințile omului.
Și care, se zice, îl înveselește.
Și care îl înveselește.
Face atmosfera zgomotoasă.
Însă, pentru cel credincios, nu alcoolul aduce fericirea sau veselia, ci recunoștința față de Dumnezeu, bucuria, că poate să mănânce. Vă dați seama ce înseamnă să nu poți să mănânci?
Unii știu.
Unii știu, din păcate. Dar atunci când stai la masă, e bucuria de a mânca. Face parte din bucurile vieții pe care Dumnezeu ni le-a dat și pe care e legitim să le savurăm.
Sau de ce nu este bucuria părtășiei cu cei cu care stai la masă?
Bucuria părtășiei. Bucuria de a avea pe masă ceva. Pentru că poate să-ți placă să mănânci dacă nu ai ce. Există o mulțime de bucurii pe care le poți descoperi punctual într-un context al mesei. Chiar nu am nevoie să-mi ia ceva mințile, mă refer la alcool în mod explicit, sau la alte substanțe sedative, droguri, chiar și fumul de tutun, chiar și cafeaua, pentru că toate sunt droguri mai mult sau mai puțin ușoare.
Și care transmit o stare euforică artificială.
Da, dar această stare euforică, această stare artificială, de fapt, îl privează pe om, îl fură pe om de acea bucurie reală în toată integritatea facultăților lor, în integritatea facultăților lui. Omul se bucură, dar se bucură, scuzați-mi expresia, prostește. Pentru că omul, ca să se bucure cu adevărat, trebuie să fie acasă la el. Adică cu mintea, să fie acasă. Din păcate, atât cultura antică, și vremea lui Pavel, dar și vremea noastră, cere ca veselia să fie una descreierată. Nu, dragilor. Veselia adevărată este să te bucuri în prezența lui Dumnezeu de binecuvântările lui Dumnezeu date prin alții sau prin lucruri. Asta înseamnă bucurie. Și
da.
Pavel o simte din belșug.
E posibil ca uneori creștinii să fie priviți ca niște întristați, important este ca ei să fie veseli. Priviți ca niște săraci și totuși îmbogățim pe mulți. El nu spune că suntem bogați aici.
Chiar este o observație foarte bună, el nu se face bogat. Nu ca și cum n-ar fi. Probabil că e un semn de modestie la Pavel. Dacă îmbogățești pe alții, înseamnă că ai de unde. Nu poți să dai ce nu ai. Dar lumea ne consideră săraci, uneori chiar săraci cu Duhul, în sensul nebiblic de oameni alienați, ușor duși pe pantă. Însă Pavel recunoaște, în ciuda acestei sărăcii impuse de opinia publică, bogăția pe care Dumnezeu ne-o poate da. Nu doar bogăție materială, deși deseori Dumnezeu dă și bogăție materială. Nu doar prin faptul că îi dă mai mult celui credincios decât celui necredincios, ci prin faptul că cel credincios administrează mult mai judicios ceea ce are decât cel necredincios. De exemplu, dacă eu am un salar de 10 milioane, eu unul credincios, și omul necredincios și el are un salar de 10 milioane, pentru mine salariul de 10 milioane este mult mai mult decât la el.
În ce sens?
În sensul că eu folosesc banii respectiv spre slava lui Dumnezeu pentru lucrurile bune care aduc veselie curată vieții. Vieții mele și vieții altora. Însă, deseori cel necredincios are vicii care distrug sănătatea, poate a lui și a altora, și care îi mănâncă banii, îi toacă banii.
Poate și, distruge familia.
Și ne aflăm la sfârșitul anului, eu am o economie de atâția bani, iar celălalt n-a pus deoparte nimic.
Da, sunt situații în care oamenii lumești sunt oarecum invidioși pe posesiunile pocăiților. Pun, uite ce bine le merge pocăiților.
Da, tocmai de aceea am atins puțin problema aceasta, pentru că e una sensibilă. Dragilor, oricine poate să fie pocăit prin harul lui Dumnezeu. Eu cred că soluția, decât să-ți fie jinț, decât să-ți fie ciudă pe cineva, fratele meu, încearcă. Pune-l pe Dumnezeu la încercare. Pentru că cel cu adevărat pocăit, întors la Dumnezeu, are și pentru el, are și a 10-a parte pe care i-o dă lui Dumnezeu, după Scriptură, dar are și pentru alții. Îmbogățim și pe alții. Dar vă spuneam că nu mă refer aici doar la aspectul material al vieții. Bogăția nu constă în atât. Eu sunt de-a dreptul copleșit de unii oameni simpli de la țară care pot să-ți transmită atâta bogăție, atâta belșug de înțelepciune. Stai de vorbă cu ei, cu bătrânica, cu moșulețul. Și-ți spune și-ți spune și savurezi și te îmbibi de acea înțelepciune de viață fantastică. Sau hai să ne gândim la o sursă de bogăție pe care Dumnezeu o dă prin înzestrarea intelectuală a cuiva. Întotdeauna un om credincios, spuneam, vede realitatea, vede viața și lumea altfel. Când un om credincios îți vorbește despre biologie, ești cucerit. Pentru că vede în biologie, în celule, în țesuturi, în mușchi, în frunze, în orice, vede lucrarea lui Dumnezeu. Atunci când un om credincios vorbește despre știință și tehnică, dezvoltările fulminante ale științei din ultima vreme, nu vorbește sec, ci vorbește despre relații fizice care se stabilesc între elementele naturii, de la care plecând, omul înzestrat tot de Dumnezeu ajunge la culmi nebănuite. Deci, tot ceea ce vine prin omul credincios este o sursă de bogăție pentru societate. Nu trebuie să ne mirăm că cei care sunt cu adevărat dedicați lui Dumnezeu, sunt cu adevărat predați lui Dumnezeu, sunt bogați. Pentru că Dumnezeu, cel care deține toată bogăția în toate aspectele vieții, le dă și prin ei și altora.
Pavel continuă această idee și cred unii ar putea o interpreta sau poate chiar au interpretat-o ca infatuare. Suntem priviți ca neavând nimic și totuși stăpânind toate lucrurile. Oare să fie chiar așa? În ce sens stăpânea Pavel toate lucrurile? Da, Dumnezeu stăpânește totul. Dar
nu în sens arogant în niciun caz. Nu în sensul de noi suntem mari și tari și noi
centrul
suntem pe
val. Centrul universului.
Nu. Pentru Pavel nu este specifică atitudinea aceasta focusată pe el. Noi apoi, noi facem și dregem. Ci ideea care se transmite aici este că deși nu avem nimic, Pavel cel puțin și probabil mai mulți din echipa lui misionară nu aveau proprietăți, nu aveau imobiliare, ceva de care să fie legați în lumea aceasta. Și totuși erau deasupra lucrurilor, în sensul că lucrau pentru stăpânul. Dacă stăpânul este peste tot stăpân, și noi, cei care lucrăm pentru el, suntem peste tot stăpân. Chiar dacă nu avem, dar suntem stăpâni.
Și avem la dispoziție tot
avem,
ceea ce
avem
ne
tot
este
ceea
necesar.
Ce Dumnezeu vrea să ne dea. Și Dumnezeu chiar răspunde nevoii omului. știe pe fiecare om în parte și știe la fiecare om care este nevoia care completează personalitatea acestuia și îl face bogat în fața lumii.
Real wealth pays. Radio Vocea
Speranței. Credem că merită să încerci.
Versetele următoare, asupra cărora ne vom concentra atenția, mă refer la versetele 11-13 din capitolul 6, a doua epistolă a lui Pavel către Corinteni, par să fie o scurtă paranteză la scrisoarea lui Pavel sau un PS, așa cum se scriau de mult scrisorile. Iată ce spune Pavel aici. Am dat drumul gurii mele față de voi, corintenilor. Ni s-a lărgit inima. Voi nu sunteți la strâmtorare în noi, dar inima voastră s-a strâns pentru noi. Faceți-ne și voi la fel. Vă vorbesc ca unor copii ai mei. Lărgiți-vă și voi. Aș vrea să vă întreb mai întâi, cât de importantă este această mențiune cu privire la vulnerabilitatea pe care Pavel o manifestă față de corinteni? Mă gândesc la ceva de genul următor. Stai de vorbă cu o persoană, își deschide sufletul înaintea ta și la final, sau aproape de final, îți spune: să știi că n-am mai vorbit cu nimeni lucrul acesta, dar am simțit nevoia să ți le spun ție. Ce ți inspiră aceste cuvinte? Și mă gândesc, ceva de genul acesta face și Pavel.
Da, chiar așa văd și eu. Apostolul Pavel aici are discursul destul de stufos, cu enumerări, cu comparații, cu antiteze. La un moment dat se acumulează tensiunea. Iar versetele 11 la 13 sunt ca o supapă de relaxare. Ok, bun. Am dat drumul gurii față de voi, corintenilor. Ni s-a lărgit inima. Cumva ne-am deschis, uite. Asta suntem noi. Da?
Asta simțim, asta gândim.
Exact. V-am pus totul pe tavă. Uite, așa suntem. Asta e viața noastră, așa gândim noi despre voi, așa vă vrem noi pe voi. Versetul 12 este destul de enigmatic, spune: voi nu sunteți la strâmtoare în noi, dar inima voastră s-a strâns pentru noi. Ce vrea să spună? Am verificat textul grecesc și observ că e ceva de genul: voi nu v-ați deschis față de noi. Deci noi
ne-am
deschis gura față de voi, am dat drumul sentimentelor, a ceea ce zăcea în noi, ne-am lărgit inima față de voi. Aici cuvântul grecesc este preluat în limba română de cuvântul plat sau întins. Uite, ne-am întins în fața voastră. Ca un cearșaf.
E deschis totul.
L-am despăturit și este în fața voastră. Dar voi nu sunteți strânși în noi, în sensul de a fi uniți, de a ține împreună cu noi, de a face front comun cu noi, ci inima voastră s-a strâns pentru noi. Deci voi,
sau față de noi.
Da, față de noi. Voi cumva v-ați închistat. Aceasta este ideea pe care o văd în text. Voi v-ați închistat, v-ați retras așa în carapacea voastră, voi de acolo
ne priviți,
uneori mai lansați câte o bombă, dar nu aveți larghețea asta a sufletului
Pavel
față de noi.
Pavel se simte judecat la rece, fără ca cei din Corint să simtă împreună cu el.
Da, deci Pavel este omul care ar vrea să fie mai nemijlocit, mai deschis, mai comunicativ. Vrea această reciprocitate a dragostei, a relației frățești. Însă cei din Corint sunt foarte precauți, foarte dosiți față de el. Și spune el: faceți-ne și voi la fel. Vă vorbesc ca unor copii ai mei. Lărgiți-vă și voi. Nu mai stați acolo în carapace, nu mai stați acolo închistați.
De ce într-o relație este importantă reciprocitatea când vorbim despre deschidere, vulnerabilitate, comunicare?
Este indispensabilă reciprocitatea, pentru că în felul acesta este clădit și unul și celălalt. În felul acesta, cel care oferă ceva simte feedback-ul, reacția de primire, de acceptare, de apreciere față de ceea ce a făcut, și dacă ofer, am nevoie să și primesc. Chiar dacă uneori lucrul acesta nu se întâmplă, Dumnezeu are grijă, dacă dau unora și nu primesc de la ei, să primesc prin alții. Dar când vorbim despre relația a doi oameni, e crucial ca reacția dintr-o parte să fie urmată de reacția din cealaltă parte. Sunt iubit? Hai să iubesc și eu. Mi se oferă? Hai să ofer și eu. Sunt ajutat? Hai să ajut și eu. Faceți-ne și voi la fel, spune Pavel. Uite, chiar v-am dat un exemplu. La fel să faceți și voi.
Deși riscăm, fiind deschiși față de voi, riscăm și mai mult să fim judecați.
Da,
ne-am asumat acest risc. Pentru că simțim nevoia.
Îmi place limbajul afectiv al lui Pavel aici. Vă vorbesc ca unor copii ai mei. Chiar mi-l imaginez stând de vorbă cu copilul lui, ca tata și copilul sau mama și copilul, și îi spune: uite, ce n-am făcut? Ce aș fi putut face mai mult? Uite, m-am străduit să fiu o mamă cum trebuie. M-am străduit să fiu un tată exemplar. Am încercat tot ce mi-a stat cu putință. Și fac o enumerare. Aia și aia. Uite, ți-amintești atunci. Acolo și acolo. Și acum vine supapa de relaxare pe care o folosește aici Apostolul Pavel. Cumva se descarcă tensiunea. Spune: uite, ți-am spus pentru că ești copilul meu. Te iubesc. Țin la tine și trebuia să spun lucrul acestea.
Mă gândesc că acest pasaj ilustrează sau ne sugerează un model al relației dintre liderul spiritual al unei biserici și
exact.
Biserica în sine. Exact. Și poate să spună faptul că și liderul spiritual are nevoie de deschidere, are nevoie de susținere, are nevoie de înțelegere.
Da, este de asemenea ceva care ține de consiliere, atât la nivel personal, cât și la nivel de grup. Această empatizare sau trăire împreună cu celălalt sau cu ceilalți, care, într-adevăr, îl pune pe om într-o stare vulnerabilă, într-o situație de risc, într-un sens, și totuși trebuie, pentru ca lucrarea respectivă să fie făcută cu succes.
Dragi ascultători, sperăm din toată inima ca, indiferent în ce postură vă aflați, să puteți avea o relație frumoasă, armonioasă cu Dumnezeu, să fiți niște slujitori vrednici, dar și într-o relație frumoasă cu semenii dumneavoastră, cu membrii bisericii din care sunteți, în relații bune cu liderii spirituali care vă conduc și, de ce nu, cu oamenii în a căror colectivitate vă aflați. Este o invitație pe care vă adresăm și pe care Dumnezeu, de fapt, nu adresează tuturor. Domnule Iosif Sălăjan, vă mulțumim pentru dezbatere.
Eu vă mulțumesc.
Vă mulțumim, stimați ascultători, că ne-ați urmărit. Sunt Alina Tomoiaga Ștefan, vă doresc tuturor multe binecuvântări.
Dacă el n-ar fi, dacă el n-ar fi, dacă el n-ar fi.